Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Federalna uprava policije podnijela je danas tužilaštvu Bosne i Hercegovine izvještaj protiv 42 lica zbog organizovanog kriminala u vezi sa krijumčarenjem, a među kojima je i 15 policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dom naroda federalnog parlamenta odobrio garancije za kredit Željeznicama Federacije i Međunarodnom aerodromu Sarajevo.
Time će Međunarodni aerodrom moći odgovoriti i trenutnim zadacima i zadacima koji ga očekuju u narednom periodu. Smatramo da će se ovim situacija u Željeznicama prilično stabilizirati.
Počelo obilježavanje 18. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Vlasenici. Preživjeli tvrde da počinioci sjede u vlasti.
Mi imamo informacije da upravo članovi kriznog štaba danas obnašaju jako visoke funkcije u institucijama i organima izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, a isto tako i u sigurnosnim službama.
Belgijska policija uhapsila slikara koji liči na Ratka Mladića. Francuski sindikati nastavili proteste zbog Sarkozijevog prijedloga reformi penzionog sistema. Al Jazeera optužila NATO zbog hapšenja dva reportera. Na sjevernoj zemljinoj polulopti danas je počela jesen. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Federalna uprava policije podnijela je tužilaštvu Bosni i Hercegovini izvještaj protiv 42 osobe zbog organizovanog kriminala u vezi sa krijumčarenjem. Među hapšenima je 15 policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema saznanjima istražilaca, policajci su omogućavali pojedincima nesmetan prolazak krijumčarene robe za što su primali novac. Organizovana kriminalna grupa bavila se krijumčarenjem cigareta iz Crne Gore preko BiH u Hrvatsku. Jedan dio cigareta ilegalno se distribuirao u Bosni i Hercegovini, a drugi krijumčario za Njemačku. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je danas prijedlog da federalna vlada bude garant za kredit od oko 80 miliona konvertibilnih maraka javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH. Delegati su većinom glasova podržali i da federacija bude garant za zajam od oko 50 miliona maraka Međunarodnog aerodroma Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je danas sa 2.500 konvertibilnih maraka kandidata Bosanske stranke za predsjednički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mirnisa Janovića, jer je gostujući u programu BH televizije 13. septembra prekršio pravila ponašanja u izbornoj kampanji. Na skupu u Njujorku koji se održava uoči otvaranja rasprave na 65. godišnjem zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, usvojena je rezolucija o milenijskim ciljevima razvoja kojom članice svjetske organizacije potvrđuju odlučnost da rade zajedno na unapređenju privrednog i socijalnog napretka svih naroda u svijetu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silazić usjedio je na samitu u Njujorku, izrazio predanost Bosni i Hercegovine milenijskim ciljevima razvoja i zatražio međunarodnu podršku za ustavne promjene u zemlji. Dva MiG-21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva slušala su se danas tokom vježbe na vojnom poligonu kod Slunja, potvrđeno je iz Ministarstva obrane Hrvatske. U saopštenju se precizira da se nesreća dogodila oko 13 sati, a prema prvim informacijama obojica pilota uspješno su se katapultirala. Francuski sindikati danas drugi dan za redom nastavljaju štrajkove i ulične proteste zbog prijedloga predsjednika Nicolasa Sarkozija o reformi penzionog sistema, kojim bi starosna granica za odlazak u penziju bila podignuta sa 60 na 62 godine, te pomjerena sa 65 na 67 godina za one koji žele punu penziju. Kineski premijer Wen Jiabao izrazio uvjerenje da će Sjedinjene Američke Države i Kina razriješiti međusobne trgovačke sporove, mada je odbacio tvrdnju Washingtona da valutna politika Pekinga košta Amerikanca radnih mjesta. Američki predsjednik Barack Obama saopštit će danas liderima okupljenim Ujedinjenim nacijama da bi, ukoliko se ulože napori u rješavanje bliskoistočnog pitanja, mogli u narednih godinu dana u svjetsku organizaciju da prime još jednu članicu, Palestinu. Ugovor američkog predsjednika, čije dijelove objavila Bijela kuća, Obama će pozvati glavne aktere u regionu da se okrenu tradiciji tolerancije judaizma, hrišćanstva i islama radi sklapanja mirovnog sporazuma. U poplavama i odronima izazvanim najjačom olujom koja ove godine pogodila Kinu, poginule su 33 osobe, a preko 40 se vodi kao nestale, javili su kineski mediji. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se saobraćaj na većini putnih pravaca u BiH odvija bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Sarajevu je danas nastavljena vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije na kojoj bi ponovo mogao biti razmatran prijedlog zakona o dopunama Zakona o privrednim društvima. Delegati su odobrili izdavanje garancije Federacije Bosne i Hercegovine javnom preduzeću Željeznice Federacije i Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Izvještava Selma Boračić.
Međunarodni aerodrom Sarajevo moći će se zadužiti kod Evropske banke u iznosu od oko 50 miliona konvertibilnih maraka koje je prema riječima federalnog ministra za saobraćaj i komunikacije Naila Šećkanović namjeravaju utrošiti u proširenje aerodroma.
Iskoristit će se recimo za proširenje terminalne zgrade, za proširenje stajanke, dakle to je onaj prostor za parkiranje aviona i rulna staza za manevrisanje aviona će se također proširiti.
Također javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine dobit će kredit od 80 miliona konvertibilnih maraka koji bi trebao stabilizovati stanje u ovom preduzeću.
Iz ovog iznosa se planira da se podmire svi raniji uzeti komercijalni krediti, zatim da se izmire obaveze prema fondovima, da se izmire obaveze prema uposlenicima jer ima zaostalih plaća i naravno jedan dio će se iskoristiti za završetak nekih manjih, ajde kažem, investicija kojima se također poboljšava ukupna funkcionalnost rada željeznice.
Delegati će u nastavku razmotriti i prijedlog dopuna zakona o privrednim društvima što je zatražila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj prijedlog zakona Dom naroda je odbio na sjednici od 14. septembra. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović.
Ovo je ispravan put u sačuvanju ovih radnih mjesta, u sačuvanju ovog izvoza, u čuvanju kredibiliteta bosansko-hercegovačke privrede i posebno privrede u federaciji, jer ćemo na ovaj način doći u mogućnost da izvršimo stečaj onoga što je ostalo, što ostane od Krivaje i iz toga vršimo namirenja, a ne iz budžeta. Nama je dodijelo više da vadimo iz budžeta pare i dajemo.
No delegatkinja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Elvira Abdić-Jelenović smatra da je riječ o kriminalu.
Znači, prijedlog zakona koji mi imamo je tako fin, perfidan, moderan način pljačke i kriminala. Moramo znati da onaj ko podrži ovo ne čini dobro djelo i možda neće dobiti 1900 glasova kako misle, zato jer neki moraju obrazložiti što su oni to radili tolike godine i gdje su utukli te pare kad od toga nema ništa.
Današnjom sjednicom delegati su završili četverogodišnji mandat u ovom sazivu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Savez samostalnih sindikata u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji poslao je pismo političkim strankama u kojem traži da se fokusiraju na socijalno-ekonomska pitanja radnika u Bosni i Hercegovini. Na njihove zahtjeve odgovorile su samo 4 stranke od ukupno 29 kandidovanih, zabilježila Aida Đugu.
Odnos političkih stranaka prema pitanjima radnika je katastrofalan, kažu u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, jer na zahtjeve koje im je sindikat poslao prije početka predizborne kampanje odgovorilo je svega 4 stranke. Povezivanje staža svim radnicima i zdravstvena zaštita svim građanima samo su neki od zahtjeva sindikata upućenih političkim partijama. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Desilo se da jedan mali dio našao za shodno da prvo pročita te stavove i onda smo došli u poziciju da na te naše stavove odgovor pošalju sljedeće političke stranke. SDP, stranka gospodina Lijanović, odnosno za boljitak, SDA, SDU. Bojimo se da nisu ne prepoznali ove stavove, nego da ne znaju odgovoriti na njih.
Ovi zahtjevi su odgovor na kritike upućene sindikatu da se dovoljno ne angažuje na zaštiti radničkih prava. Od sada Savez sindikata najavljuje odlučniju borbu. Potpredsjednik Saveza Salih Kruščica.
Pored svih ovih ekonomskih i socijalnih ciljeva sindikata, mi hoćemo direktno kao Savez samostalnih sindikata da unižemo u izvršnu i zakonodavnu vlast, da kontrolišemo u dijelu gdje naši radnici daju novac, to su fondovi, zavodi za zapošljavanje, zdravstveni fondovi, znači u narodnoj privredi će biti aktivno učešće sindikata u svim sferama.
Pismo sa zahtjevima koje je poslano političkim predstavnicima za sindikalce bit će dokument kojim će se voditi naredne 4 godine, a to će zahtijevati i od novo izabranih predstavnika vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pred apelacionim sudom u Beogradu danas je izjavama svjedoka nastavljeno ročište povodom žalbi odbrane i tužilaštva na presudu od 12 godina bivšem tuzlanskom čelniku Iliji Jurišiću za napad na vojnike JNA u slučaju Tuzlanska kolona. Iz Beograda se javlja kolega Radovan Borović.
Svedočenjem putem video linka iz Sarajeva Budimir Nikolić, penzioner MUP-a BiH, posvjedočio je da je kritičnog 15. maja 1992. godine Ilija Jurišić kao dežurni operativnom centru stanice javne bezbednosti Tuzla preneo naredbu na vatru odgovoriti vatrom koju mu je tog dana usmeno preneo Meša Bajrić, načelnik operativnog štaba Centra javne bezbednosti Tuzla. Nikolić je rekao kako su on, Jurišić i Bajrić tada boravili u operativnom centru, posmatrali preko televizije šta se događalo, a da je poziv sa terena stigao od Ivice Divkovića koji je zatražio pomoć jer se iz zadnjeg dela kolone pucalo na vozila i građane. U tom trenutku najbliži mikrofonu je bio Jurišić i on je naredbu prenao jedinicama na terenu. Vjerovatno bih i ja to isto učinio da sam bio bliže mikrofonu, rekao je Nikolić. Svedočio je također video linkom i Nikola Slavujica, koji je posvjedočio kako je Jurišić 15. maja 1992. bio dežurni u operativnom centru na osnovu mjesečnog rasporeda. Sudsko veće je obavestilo advokate odbrane da će od Ministarstva pravde Srbije zatražiti primjerak dopisa i odluke suda u Westminsteru u Engleskoj o izručenju Eju Paganića. Inače, dodatno svedočenje svedoka zatražila je odbrana Ilije Jurišića jer deo nije saslušan u prvostepenom postupku. Ilija Jurišić je septembra 2009. nepravosnažno osuđen na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu JNA u Tuzli maja 1992. godine jer je, kako je u presudi navedeno, naredio napad na kolonu JNA koja se povlačila iz Tuzle. Drugostepeni sud može na osnovu održanog pretresa odbaciti ili odbiti žalbu i potvrditi presudu suda prvog stepena, ukinuti tu presudu i uputiti predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje ili preinačiti prvostepenu presudu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Pohodom Marš povratka putem spasa u Vlasenici se ovih dana obilježava 18. godišnjica zločina nad Bošnjacima Vlasenice, pripremila Maja Nikolić.
Kroz zloglasni logor Sušica dnevno je prolazilo od 300 do 500 osoba. Muškarci su bili odvojeni od žena i djece. Svaku noć bi pripadnici Vojske Republike Srpske odvodili djevojčice od 13-14 godina i žene u stan gdje bi bile silovane i ubijane. Za te strašne zločine u Vlasenici danas pred sudovima odgovaraju samo Dragan Nikolić, Predrag Bastah i Goran Višković. Mnogi, za koje svjedoci tvrde da su sudjelovali u zločinima u Vlasenici, su na slobodi i obnašaju vrlo važne funkcije na čelu države. Dževad Bektašević, predsjednik udruženja porodice žrtava rata Vlasenica 92-95.
Mi imamo informacije da upravo članovi kriznog štaba danas obnašaju jako visoke funkcije u institucijama i organima izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, a isto tako i u sigurnosnim službama.
Ajša Mujčinović preživjela je strahote logora Sušica. Da bi spasila svog sina Hazima, koji je tada imao tek 13 godina, a kojeg su vojnici već bili uzeli, rekla mu je da glumi da je invalid. Hazimu je to bila prva životna uloga, a danas je poznati tuzlanski glumac. Njegova mama Ajša o toj strašnoj 92. godini danas svjedoči.
Ja namjestim ruke, pošto je slomio, je svoje bječice, usno i malo zapjeni. Kako je, kažeš, u školu? Brano mi je velik, što me zna, rekao klupca i mladi.
Na maršu povratka očekuje se oko 300 sudionika koji će proći trasu puta od 20 km od Kladnja do Sušice. Na platovu ispred džamije u Vlasenici bit će služen vjerski obred. Tog dana počinje i snimanje filma o Edinu Salahareviću, koji je 92. godine proglašen najboljim košarkašem juniorskog prvenstva bivše Jugoslavije i koji je 92. trebao zaigrati za Partizan ili Crvenu zvezdu. Svoj dječački san nije ostvario. Ubijen je u logoru Sušica. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pred Haškim tribunalom na suđenju Momčilu Perišiću, nekadašnjem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije, danas je svjedočio njegov zamjenik Siniša Borović. Optužba tvrdi različito od stava odbrane, kako je optuženi Perišić odigrao značajnu ulogu u naoružavanju i pomaganju srpskih jedinica u Bosni i Hercegovini, te time pridonio počinjenju zločina. Iz Haga se javlja kolega Goran Jungwirth.
Nije li čudno da oficer za vezu upućen iz Vojske Jugoslavije u Vojsku Republike Srpske nije javio u generalštab Momčila Perišića da se sprema preseljenje oko 25.000 ljudi iz Srebrenice, upitao je tužitelj Mark Harmon svjedoka. Prethodno je general Borović potvrdio kako bi tako što utjecalo na nacionalnu sigurnost Srbije, ali i dao negativni odgovor što se tiče potrebe za izvještavanjem generalštaba Vojske Jugoslavije od strane oficira koji se našao u Srebrenici. Tužitelj Harmon ga je nakon toga stavio u hipotetsku situaciju koja se dogodila 12. i 13. srpnja 1995. godine u zaštićenoj enklavi. riječima sudske prevoditeljice.
I vi, gospodine, ste znali da je zauzeta enklava Srebrenica, znali ste da je 25 do 35 hiljada muslimanskih stanovnika enklave prisilno raseljeno. Vi ste znali da su hiljade stanovnika muslimana iz te enklave ubijeni. Vi ste također bili svjesni da ti događaji imaju posljedice po bezbjednost vaše zemlje. Da li biste vi čutali?
Nisam bio u tim okolnostima, sigurno ne bih prečutao stvari, ali ne bih ni došao u poziciju da budem, da o tome znam išta. Ne bih u tome učestvovao.
Suđenje se nastavlja izvođenjem novog svjedoka obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvrt.
15 sati i 15 i po minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Predsjednik istražnog odbora Koruškog parlamenta za aferu Hypo grupe Rolf Holub stiže sutra u dvodnevnu nezvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik odcijepljene gruzijske teritorije Abhazije povrijeđen je danas u granatiranju njegove kuće, javila je ruska televizija. Rusija danas pušta u promet novi luksuzni voz do Nice na jugu Francuske, koja je destinacija ruskog visokog društva, saopštila je ruska željeznička kompanija. U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 22 do 29 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Radnici Banja Lučke Fruktone već tri dana ne napuštaju fabriku jer vlasnik nije izmirio obaveze prema njima.
To većinski vlasnik izmiri obaveze prema radnicima i mi smo se razlici.
U Odžaku protestuju poljoprivrednici.
Mi bojeći se da ćemo ostati bez zemlje, za nas potrebe naših poljoprivrednika moramo se boriti na način na koji se borimo danas prosvjedima, znači ispred općine.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najavio je promjene u načinu na koji Sjedinjene Države distribuiraju pomoć zemljama u razvoju, priredila Biljana Jovičević.
Da bi utvrdili kako bolje distribuirati međunarodnu pomoć, Obama je rekao da je američka vlada sprovela sveobuhvatnu reviziju svojih glavnih razvojnih programa. Pored vladinih eksperata, konsultovane su nevladine organizacije, privatni sektor i brojni međunarodni partneri. Naglasio je da prva promjena utiče na to kako je razvoj definisan. Ako se tradicionalni metod za izračunavanje razvojne pomoći mjeri novcem koji se troši na hranu i lijekove, to nije dovoljna pomoć zemljama primaocima da se pomjere od siromaštva ka prosperitetu. To se mora promijeniti, sugerisao je američki predsjednik, diplomatijom i promjenom trgovinske i investicione politike. Ali u cilju razvoja ono što je sada najpotrebnije je stvaranje uslova u kojima pomoć više nije potrebna, tako da ćemo tražiti partnere koji žele da izgrade svoje kapacitete u službi svom narodu. Mi ćemo tražiti razvoj koji je održiv. Sjedinjene Države su posvećene razbijanju barijera u regionalnoj trgovini i pozivaju ostale zemlje da otvore tržišta za zemlje u razvoju. Obama je podcrtao važnost globalnih napora za borbu protiv korupcije, koji je određen od strane Ujedinjenih nacija, a što je najveća pojedinačna prepreka prosperitetu u mnogim mjestima. Korupcija je, prema američkom predsjedniku, duboko kršenje ljudskih prava. Zato zahtijevamo da naftne, gasne i kompanije za rudarstvo, koje povećavaju svoj kapital u Sjedinjenim Američkim Državama, objelodane sve uplate koje idu stranim vladama, i to je razlog što sam pozvao G20 da stavi korupciju na dnevni red i time otežaju korumpiranim zvaničnicima da kradu od sopstvenog naroda i guše razvoj njihovih zemalja. Od Obame se danas očekuje detaljan plan spoljnopolitičkih prioriteta Sjedinjenih Američkih Država u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, navodi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Njujorka Nikola Krastev.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Britanska ambasada u Sarajevu objavila je zatvaranje Ureda za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini, koji je od 1993. godine pomogao sa oko 182 miliona maraka različite projekte u zemlji, od smanjenja siromaštva, poboljšanja javnih usluga, do povećanja sigurnosti i unapređenja izbornog procesa. Britanski ambasador Michael Tatum poručio je kako njegova zemlja nastavlja pomagati, ali kroz institucije Europske unije. Pripremila Dženana Halimović.
Ured za međunarodni razvoj Ujedinjenog kraljevstva od 1993. godine do danas u razvojne projekte u Bosni i Hercegovini uložio je oko 80 miliona funti. Nakon neophodne humanitarne podrške tokom rata projekti su bili usmjereni na ekonomski rast, smanjenje siromaštva ali i javne potrošnje. Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatum istakao je ključne elemente pomoći.
Imali smo velik utjecaj na upravljanje javnim rashodima u Bosni i Hercegovini, što je omogućilo da trošenje bude fokusirano na razvojne prioritete koji su dogovoreni na nacionalnom nivou. Također smo pomogli da se dođe do političkog konsenzusa o veoma kompleksnim pitanjima trošenja. Podržali smo uspostavljanje centara za rano učenje koji će do 2010. godine biti dostupni hiljadama djece širom Bosne i Hercegovine.
Šefica odjela za Europu Ureda za međunarodni razvoj Tamzin Burton kazala je kako odlazak DFID-a treba shvatiti kao napredak zemlje.
Mi više nismo potrebni Bosni i Hercegovini. Naime, mi smo fokusirani na razvoj najsiromašnijih zemalja svijeta i to ne uključuje Bosnu i Hercegovini.
Predsjedavajući parlamentarne komisije za budžet i financije Bosne i Hercegovine Sadik Bahtić kazao je kako su projekti ove organizacije pomogli da se spozna kako trošiti.
Znamo da je glavni i osnovni problem Bosne i Hercegovine prevelika javna potrošnja da nam rast plata ne prati produktivnost rada. Imao sam sastanak sa bivšim ministrom financija kod Margaret Thatcher i kod njih se može trošiti samo onoliko koliko se zaradi.
Iako se ured DFID-a u Bosni i Hercegovini zatvara, Velika Britanija će i dalje financijski pomagati kroz druge projekte, ali i kroz Evropsku uniju, odakle 15% prihoda koji idu u Bosnu i Hercegovinu dolaze upravo iz ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stotinjak poljoprivrednika nastavilo je danas jučer započete proteste u Odžaku. Poljoprivrednici traže od općinskog načelnika da povuče sporni tender o raspodjeli javnog zemljišta, čijom implementacijom bi veći broj odžačkih poljoprivrednika, kako kažu, ostao bez posla. O zahtjevu poljoprivrednika danas raspravljaju i vijećnici općinskog vijeća Odžak, zabilježio Zoran Matkić.
Predsjednik udruženja poljoprivrednika Žito Odžak, Drago Zečević, kaže da je raspisani natječaj napravljen u korist ranije odabranog pojedinca. Naglašava da su prosvjedima početkom ove godine općinskog načelnika primorali da obustavi dodjelu poljoprivrednog zemljišta.
Onda smo tražili dugo vremena da raspiše novi natječaj i on je pristao da će raspisati natječaj i raspiše opet isti natječaj pod istim uvjetima, opet ciljan za neku firmu ili neku osobu. I zato mi, bojeći se da ćemo ostati bez zemlje, za nas potrebe naših poljoprivrednika moramo se boriti na način na koji se borimo danas prosvjedima, znači ispred općine.
Odžački poljoprivrednici ističu da će istrajati u svojim namjerama da prosvjeduju do povlačenja natječaja. Najavljuju i tužbu.
Imamo argumente, imamo dokaze, imamo sve. Mi ćemo tražiti da odgovornosti načelnika i svi koji su pisali ovaj natječaj.
O zahtjevima odžačkih poljoprivrednika danas raspravljaju i vijećnici na sjednici općinskog vijeća. O njihovoj odluci ovisi i dalji tijek prosvjeda poljoprivrednika. Za Radio Slobodna Europa iz Odžaka, Zoran Matkić.
Štrajk radnika Banja Lučke Fruktone nije urodio plodom, pa su odlučili na drugi način skrenuti pažnju vlasti u Republici Srpskoj na težak položaj radnika ovog preduzeća koji su nakon gašenja proizvodnje završili na ulici. Nekoliko njih već treći dan zaključano je u fabrici. Detaljnije Milorad Milojević.
U krugu Fruktone nimalo vesela slika. Desetak radnika sjedi na drvenim klupama i praznim gajbama. Ispred njih je velika šerpa sa skuhanom kafom. Odlučili su, kažu, da se zaključaju u preduzeću dok se ne ispuni njihov zahtjev da nastave sa radom u fabrici u kojoj je pokrenut predstečajni postupak. Predstavnik radnika Ranko Ritan kaže da je otpuštanje svih 90 radnika u aprilu bila kap koja je prelila čašu, od kada stalno štrajkuju.
Zadnja naša plata je bila novembarska 2009. Nije uplaćen 11 godina staža, nisu izmirene nikakve obaveze, obezvrijeđene su akcije, firma ne radi, izgubljena licenca. Prvenstveno radnici žele i sad traže da firma radi, ako je to moguće. Ako nije, neka većinski vlasnik izmiri obaveze prema radnicima i mi ćemo se razići.
Rada Maglo već je 30 godina radnica Fruktune. Od zarađenog, kaže, neće odustati.
Živim evo još malo 7-8 mjeseci bez plate, a on se nas napusti ni pobjegla, mi smo njima stvarili dobar dobitak ovdje u ovoj firmi, tim kriminalcima.
Negoduju i mali akcionari Fruktune koji traže poništenje privatizacije fabrike iz 2002. godine. Sadašnji vlasnik i entitetska vlada ne reaguju na zaključavanje radnika u krugu fabrike. Radnici Fruktune najavili su da će se priključiti omogućiti mirnoj protestnoj šetnji do zgrade vlade Republike Srpske u nedjelju 27. septembra, u kojoj će učestvovati i radnici i mali akcionari banjalučke fabrike duvana, te još nekoliko firmi na izdisaju iz Prnjavora i Doboja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Muzej Republike Srpske slavi ovih dana 80. rođendan. Tim povodom upriličena su dva projekta, Paleolit Sjeverne Bosne i Grnčarsko kolo. Više detalja o ovim projektima poslušajte u prilogu Maje Bjelajac.
Od Muzeja Vrbarske Banovine do Muzeja Republike Srpske naziv je monografije autorke Radmile Kulundžije, u kojoj su učešće uzeli svi stručni radnici muzeja. Na 350 strana predstavljena je istorija muzeja sa podacima o svim dešavanjima u proteklih 8 decenija. Jubilej Muzeja Republike Srpske obilježen je i izložbom Paleolit Sjeverne Bosne, postavkom koja je proizašla iz saradnje sa profesorima Cambridge i Leicester Univerziteta i Zavodom za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Osim toga arheološkog projekta, povodom 8 decenija Muzeja Republike Srpske, juče je predstavljen i evropski projekat Grnčarsko kolo kao produkt radne rehabilitacije djece sa posebnim potrebama koju radi pedagoška služba muzeja. I brojne druge aktivnosti najavljene su u narednim danima povodom jubileja muzeja. Otvoriti kuću i pokazati blago bio je princip direktorice muzeja Nade Puvačić.
Otvaraju se svi depovi. Ništa više ne može da bude u depovu zatvoreno. To je blago koji su skupljali svi narodi ovog prostora, sve narodnosti, sva imena, sve adrese, i zaista bi bilo nepravedno da to zaboravimo.
Muzej Republike Srpske osnovan je 26. septembra 1930. godine pod nazivom Muzej Vrbarske Banovine. Po nalogu kralja Aleksandra Karađorđevića, osnivač muzeja bio je prvi ban Vrbarske Banovine Svetislav Tisa Milosavljević. Za prvog upravnika izabran je akademski slikar iz Budve Špiro Bocarić. Povodom 80 godina postojanja muzeja, u narednim danima najavljeno je postavljanje spomen ploče na kuću Bože Nikolića, banjalučkog slikara i prvog upravnika muzeja nakon Drugog svjetskog rata. Centralni događaj biće otvaranje istorijske izložbe Vrbarska Banovina, najavljene za petak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
3 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine odbacio danas ranije izjavu Vlastimira Golijana o priznanju krivice za genocid počinjen 1995. godine u Srebrenici, jer optuženi nije shvatio pravnu kvalifikaciju optužnice. Današnjim izjavom optuženog da ne razumije što znači genocid, njegove rano i priznanje ne može biti prihvaćeno, kaže predsjednica Srpskog vijeća Mira Smajlović. Nije shvođeći Galib Hadžić osumnjičen da se 1992. godine u srpskim selima nedaleko od Brčkog počinio ratni zločin, nakon saslušanja pušteni su da se brane sa slobode odlukom Osnovnog suda u Brčkom. Federalna uprava policije ponijela je tužilaštvu BiH izvještaj protiv 42 osobe zbog organizovanog kriminala u vezi sa krijumčarenjem. Među uhapšenima je 15 policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema saznanjima istražilaca, policajci su omogućavali pojedincima nesmetan prolazak krijumčarene robe za što su primali novac. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je izdavanje garancije Federacije javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH za kredit od oko 80 milijuna konvertibilnih maraka. Delegati su odobrili izdavanje garancije Federacije za zajam Međunarodnog aerodroma Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj iznosu od oko 50 milijuna konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je danas sa 2.500 konvertibilnih maraka kandidata Bosanske stranke za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Mirnisa Ajanovića, jer je gostujući program BiH televizije 13. septembra prekršio pravila ponašanja u izbornoj kampanji. Dva aviona MiG-21 hrvatskog ratnog zrakoplovstva srušila su se danas tokom vježbe na vojnom poligonu kod Slunja, potvrđeno iz Ministarstva obrane Hrvatske. Prema prvim informacijama, obojica pilota uspješno su se katapultirala. Francuski sindikati danas drugi dan za redom nastavljaju štrajkove i ulične proteste zbog predloga predsjednika Nicolas Sarkozya o reformi penzionog fonda, kojim bi starosna granica za odlazak u penziju bila podignuta sa 60 na 62 godine, te pomerena sa 65 na 67 godina za one koji žele punu penziju.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujemo i naše regionalne emisije u 18.22 sata. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.